Kiedyś zaczynamy. Także zaczynamy. Przepraszam. Przepraszam. Będzie po francusku. I tłumaczenie brata Jakuba.
Przepraszam, będę we francuszczynie, ale ja to będę przekładać do czeszczyny. Zaczynamy od modlitwy.
Ave Maria, grazia plena Domus tecum, benedicta tu virtus sanctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le sujet de cette petite conférence sera la dévotion mariale. Je parlerai à peu près 5 minutes ou quelques minutes en français. Et après, frère Jacques va traduire en tchèque.
Tato přednáška bude o mariánské zbožnosti. Otec Maxime Maria bude zhruba 5 minut povídat ve francouzštině a já to potom budu překládat. A jenom na úvod, ještě bych jenom chtěl zmínit, že kdybyste měl někdo zájem, tak otec František Dismas bude k vaší dispozici, buď pro svatou zpověď, nebo pro duchovní rozhovor, buď bude ve zpovědnici, nebo ho najdete poblíž kaple, kdyby někdo měl zájem celé dopoledne. A vlastně po přednášce by měl být ještě jeden růženec, rozjímavý, a poté se uvidíme.
Zaczynamy. Bien, chers amis, dans cette conférence de notre petite retraite de mission paroissiale, je voudrais vous parler de la dévotion à la Sainte Vierge. Qu'est-ce que cela veut dire, avoir la dévotion à la Sainte Vierge? Est-elle nécessaire pour notre salut? En quoi consiste-t-elle? Comment l'acquérir? Voilà en gros le plan de la conférence. Nous ne nous arrêtons pas trop au sujet du premier point. Qu'est-ce que cela veut dire avoir la dévotion à la Sainte Vierge? Car il est relativement simple. Avoir la dévotion à la Sainte Vierge, c'est tout simplement la vénérer, la considérer comme notre mère au ciel, la louer, l'aimer, l'honorer, la chérir intérieurement et exprimer ses sentiments intérieurs par les actes extérieurs. Voilà la substance de la dévotion mariale. Être dévot de Marie, c'est être son enfant plus en plus docile, plus en plus semblable à elle. Pour savoir un peu plus au sujet de cette belle dévotion, je voudrais vous proposer un conte qui nous introduira à la présentation de la dévotion mariale.
Drazí přátelé, v této přednášce našich malých farních misí bych vám chtěl pohovořit o zbožnosti k paní Marii. Co to ale znamená, mít zbožnost k paní Marii? Je tato zbožnost potřebná k naší spáse? V čem spočívá a jak si ji získat? To jsou otázky, které si klademe. Toto je v hrubém náčrtu program naší přednášky. Nebudeme se dlouho pozastavovat nad prvním bodem, co to znamená mít zbožnost k paní Marii, neboť je to víceméně jednoduché. Mít zbožnost k paní Marii znamená jí uctívat, považovat jí za naši nebeskou matku, chválit jí, milovat jí, vzdávat jí čest, vnitřně jí mít rád a vyjadřovat tyto vnitřní sklony nebo city vnějšími skutky. Toto je podstata mariánské úcty. Být zbožný vůči paní Marii, to je být jejím dítětem čím dál více poslušným, čím dál více se jí podobajícím. Abychom věděli něco více o této pěkné zbožnosti, navrhuji vám jednu povídku, která nás uvede a provede tímto tématem mariánské úcty.
Une fois, les cinq mendiants revenaient à la maison après d'une journée de travail. Chacun d'eux portait un gros sac rempli de blé. Soudainement, un magnifique chariot est apparu devant eux. Qui est là? se demandèrent-ils en admirant le chariot, ce chariot, et en attendant la rencontre avec son passager. Tous ont pressenti que cette rencontre va changer leur vie. Le chariot s'est arrêté devant eux. C'est ni plus ni moins la princesse, la fille du roi et l'héritière du trône qui en est sortie. Elle les a regardés avec bienveillance et bonté. Elle s'adressait aussi à ses pauvres sujets par la question « Qu'as-tu, mon ami, à me donner ? Qu'as-tu, mon ami, à me donner ?»
Jednou šlo pět žebráků do svých domů na konci celodenní práce. Každý z nich nesl velký pytel plný obilí. Z nenadání se objevil překrásný kočár před jejich zraky. Kdo je v kočáře? Ptali se jeden druhého, obdivujíc kočár a čekajíc na setkání s cestujícím. Všichni tušili, že toto setkání jim změní celý život. Kočár se zastavil přesně před nimi. Byla to samotná princezna, dcera krále a dědička trůnu, která vystoupila z kočáru. Podívala se na ně s dobrotivostí a vstřícností a těmito slovy se obrátila na své chudé poddané. Příteli, co máš, abys mi dal? Příteli, co máš, abys mi dal?
Le premier mendiant est tombé en panique. En effet, c'est un voleur. Son vrai métier, si l'on peut dire ainsi, c'était le vol. C'était un brigand. La violence, l'escroquerie et même le meurtre ne lui sont pas été étrangers. Ça n'était donc pas sans raison qu'il fut effrayé. Il a craigné d'être dénoncé auprès du roi et en conséquence d'être emprisonné et peut-être même d'être condamné à peine capitale. La princesse connaissait bien ses mauvaises dispositions. Elle les connaissait, mais elle la regardait avec douceur. Elle a cherché son réconciliation avec le roi, son père. Hélas, le faux mendiant n'en a pas profité. Il s'est enfui en injurant la princesse et le roi et en criant « Tout ce que je possède est à moi. Je n'ai rien à donner. » Après s'être échappé, il arriva à la maison. Il a ouvert son sac. Tous les grains furent pourris. Enragé et désespéré, il est mort de la haine envers tout le monde.
První žebrák spanikařil. Ve skutečnosti to byl zloděj. Jeho pravé zaměstnání, jestli to tak můžeme nazvat, byla krádež. Byl to loupežník. Násilí, šedířství a dokonce i vraždy pro něj nebyly nic neznámého. Nebylo to tedy bez důvodu, že byl velmi zděšen. Bál se, že bude udán před králem a tím pádem zavřen do vězení a možná dokonce i odsouzen k trestu smrti. Princezna však znala velmi dobře jeho špatné dispozice, znala je, ale hleděla na něho s laskavostí. Snažila se o usmíření mezi ním a králem, svým otcem. Ale bohužel falešný žebrák toho nevyužil. Nechtěl to. Utekl, majíc v ústech spoustu urážek vůči princezně a králi a křičíc. Všechno, co mám, je moje. Nic nikomu nedám. A když utekl, dorazil do svého domu, otevřel svůj pytel a co nevidí? Všechna zrna obilí jsou zčernalá, plesnivá. Vsteky bez sebe a zoufalí, zemřel v nenávisti vůči všem kolem sebe.
Bien évidemment, cette partie d'humanité n'a pas la dévotion à la Sainte Vierge. Et pourtant, je voudrais en parler, car dans leur cas, c'est-à-dire dans le cas des pécheurs qui vivent habituellement dans l'état de péché mortel, rien n'est encore perdu. Et la Sainte Vierge fait tout pour le sauver. Écoutons une histoire qui s'est arrivée au Père Kolb. Une fois, le Père Kolb, sans aucun résultat, a essayé de convaincre un pécheur endurci à une confession. Tous ses efforts s'étant allés en fumée. le pécheur sort en disant qu'il a besoin de preuves plus claires pour être convaincu. En dernier moment, le père Kolb l'arrête. Son interlocuteur était déjà en train de quitter l'hôpital et le père Kolb était l'aumônier. Et lui propose une médaille miraculeuse. Par politesse, il accepte. Ensuite, le père Kolb lui annonce que maintenant, c'est le moment de la confession. Le pécheur endurci tombe à genoux et, docilement, il se confesse. Il pleure comme enfant. Voilà la preuve plus claire, la puissance de l'intercession de la Sainte Vierge.
Tento žebrák, který umírá v nenávisti, představuje část lidstva, která se bohužel navždy zatratí. Část lidstva, která, když přijde do styku s nadpřirozeným světem, utíká zděšená a naštvaná. Očividně tato část lidstva nemá zbožnost k paní Marii. Navzdory tomu však chci mluvit i o této zbožnosti na této úrovni, neboť v jejich případě, to znamená v případě hříšníků, kteří žijí obvykle v těžkém hříchu, nic není ještě ztracené. A Panna Maria dělá vše proto, aby je zachránila. Poslechněme si jeden příběh, který se přihodil otci Maximilianu Kolbe. Jednou se otec Kolbe pokoušel přesvědčit jednoho zatvrzelého hříšníka, aby se vyspovídal, ale bez jakéhokoliv výsledku. Všechny jeho snahy byly marné. Hříšník odchází, říkajíc, že potřebuje jasnější důkazy, aby byl přesvědčen o katolické víře. Na poslední chvíli otec Kolbe zastaví, neboť jeho účastník dialogu byl na odchodu z nemocnice, kde byl otec Kolbe duchovním správcem, a nabízí mu zázračnou medailku. Ze slušnosti ji přijímá. Poté otec Kolbe oznamuje, že je právě nyní čas na zpověď. Zatvrzelý hříšník padá na kolena a z dochvilnosti se zpovídá ze svých hříchů. Pláče jako malé dítě. Toto jsou jasnější důkazy v uvozovkách. Síla a moc přímluví Panny Marie.
Un autre exemple de la puissance de la Sainte Vierge auprès des âmes en dehors de l'état de grâce, c'est le célèbre cas de Charles Péguy. C'est un écrivain français, socialiste et un athée. Petit à petit, il chemine vers la foi. Il commence à croire, mais sa situation est bien compliquée. Sa femme, une athée, lui refuse de se marier dans l'église. Il doit donc, selon les lois de l'église, se séparer d'elle. Péguy n'est pas prêt à cela. Malgré sa foi récupérée, il décide d'être un catholique en dehors de la grâce. Voici comment il décrit son état dans une lettre à son ami. Notre-Dame m'a sauvé du désespoir. C'était le plus grand danger. Figure-toi que pendant 18 mois, je n'ai pu dire mon Notre Père. Que votre volonté soit faite. Je ne pouvais pas dire ça. Je ne pouvais pas. Comprends tout cela, je ne pouvais pas prier Dieu parce que je ne pouvais pas accepter sa volonté. C'est effrayant. Je ne pouvais dire vraiment que votre volonté soit faite. Alors, écoutons bien, car ici, nous sommes dans le mystère de la puissance de la Sainte Vierge. Alors, je priais Marie. Les prières à Marie sont les prières de réserve. Il n'y en a pas une dans toute la liturgie, pas une. Tu entends, pas une que le plus lamentable pécheur ne puisse dire vraiment. Dans le mécanisme du salut, l'Ave Maria est le dernier secours. Avec lui, on ne peut être perdu. Fin de citation de lettre de Charles Péguy.
Dalším příkladem mocné přímluvy Panny Marie vůči duším, které jsou mimo stav milosti posvěcující, je známý případ Karla Péguy. To byl jeden Francouz. Byl to francouzský spisovatel, socialista a ateista. Postupně se ale dostal k víře, začal věřit. Ale jeho situace byla dost obtížná, protože jeho manželka, která byla bez víry, odmítala uzavřít manželství v církvi. A on by se měl podle církevních zákonů od ní odloučit. Peggy na to však nebyl připraven, navzdory své znovu nalezené víře, a rozhodl se žít jako katolík mimo posvěcující milost. A následovně popisuje svůj stav svému kamarádovi v jednom dopise. Citace. Panna Maria mě uchránila zoufalství. To bylo to největší nebezpečí. Představ si, že během 18 měsíců jsem se nemohl pomodlit Otče náš, buď vůle tvá. Toto jsem nemohl vyslovit, nemohl jsem. Rozumíš tomu? Nemohl jsem se modlit k Bohu, protože jsem nemohl přijmout jeho vůli. Je to strašné. Nemohl jsem opravdově říci, buď vůle tvá. A tudíž nyní dobře poslouchejme, protože se nacházíme v tajemství mocné přemluvy Panny Marie. A tudíž jsem se modlil k Panně Marii. Modlitby k Panně Marii jsou modlitby poslední záchrany. Není žádné jiné modlitby v celé liturgii, to ti říkám, ani jedné, kterou by se mohl opravdově modlit i ten nejubožejší hříšník. V mechanismu spásy je modlitba zdráva s Maria poslední záchrana. S touto modlitbou nemůžeme být ztraceni.
Voilà, le doux moyen qu'on peut proposer aux âmes et aux incroyants et endurcis. La médaille miraculeuse, il faut forcer un peu ces personnes. Peu importe qu'elles n'ont pas la foi, comme elles l'acceptent, par politesse. Pour le reste, c'est la Sainte Vierge qui s'occupera. Et si la personne est croyante, on peut lui proposer qu'elle récite trois Ave Maria par jour. La puissance de cette prière est extraordinaire. Plusieurs pécheurs se sont convertis par la seule récitation de l'Ave Maria. La médaille miraculeuse, trois Ave Maria, sont vraiment le dernier remède pour les pauvres mendiants qui, à la question « Qu'as-tu, mon ami, à me donner ?» répond « tout est à moi, je n'ai rien à te donner. »
Toto jsou tedy dva prostředky, které můžeme navrhnout duším bez víry a zatvrzelým. Zázračná medailka. Je pravda, že musíme trochu přinutit tyto osoby, aby je přijali, ale nezáleží na tom, jestli jsou nevěřící, jen když při nejmenším přijmou medailku ze zdvořilosti. O zbytek se postará Panna Maria. A dopravdy to funguje. A jestli je osoba věřící, můžeme jí navrhnout, aby se modlila denně třikrát Ave Maria. Moc této modlitby je výjimečná. Několik hříšníků se obrátilo pouze díky modlitbě Ave Maria. Zázračná medailka, třikrát Ave Maria, jsou dopravdy posledním lékem pro ubohé žebrající lidi, kteří na otázku, co máš, můj příteli, abys mi dal, odpovídají, všechno je moje, nemám nic, co bych ti dal.
A jsou personne plus généreuse. Le deuxième mendiant, en entendant la question de la princesse, qu'as-tu, mon ami, à me donner, est également en colère. C'est un mendiant, continuellement mécontent de son état. Il est aigri, il est triste. Il est constamment inquiet. Il est vrai qu'il n'ose pas, comme le premier mendiant, d'être un brigand qui vole, qui tue sans scrupule. Mais il le médite constamment. Et si c'était possible de voler sans être puni, il le ferait. La question de la princesse l'a bien irrité. Mécontent, il répond aigrement. Je n'ai que les trois grains à donner.
Přesuňme se nyní k osobám více velkorysým. Druhý žebrák v našem příběhu, když slyšel otázku princezny, co máš, příteli, abys mi dal, se naštval podobně jako první. Je to žebrák neustále nespokojený se svojí situací. Je rozhořčený, smutný a neustále neklidný. Je pravda, že se neodvažuje být loupežníkem jako první žebrák, krást, zabíjet, bez skrupulí, ale stále o tom přemýšlí, a kdyby to bylo možné, čili krást, bez potrestání, udělal by to. Otázka princezny ho pěkně naštvala. Nespokojně tedy odsekl. Mám jenom tři zrnka, co bych dal.
Il est fait et se retire rapidement pour ne pas être demandé encore. Après le retour à la maison, il trouve tous les grains pourris, sauf le toit, qui était en or. Les mondiaux représentent une partie de l'humanité qui évite les péchés graves seulement par la crainte de l'enfer. Ces âmes n'aiment pas vraiment beaucoup les mondiaux. Elles boivent le péché véniel comme de l'eau. Les mensonges, les petites vengeances, les petits vols, l'égoïsme, l'orgueil, c'est leur nourriture habituelle. Mais elles gardent la foi, l'espérance et la charité. Elles sont capables à donner les trois grains.
Dal ten žebrák dal tedy tři zrnka a rychle zmizel, aby se po něm nežádalo více. Když se vrátil domů, našel všechna zrnka obilí plesniva, kromě tří, která byla ze zlata. Tento žebrák představuje další část lidstva, která se vyhýbá těžkému hříchu, ale jen ze strachu před peklem. Tyto duše nemají moc rády Pána Boha. V uvozovkách pijí lehký hřích jako vodu, lživá slova, malé pomsty, lehké krádeže, egoismus a pýcha. To je jejich obvyklá potrava. Ale uchovávají si víru, naději a lásku. Jsou ochotní dát tři zrnka.
Comment peut-on le sortir de ce triste état du tiédère? Comment, dans le cas précédent, sans le recours à la Sainte Vierge, cela n'est pas possible. Ces moyens, ce sont les miracles de la Sainte Vierge, surtout les guérisons. Les âmes qui donnent les trois grains sont plus sensibles à la vie spirituelle. C'est le moins que l'on puisse dire d'eux. Mais, comme tout le monde, ils sont l'objet de différents accidents. Les maladies, les souffrances morales, le revers de la fortune. Les miracles de la Sainte Vierge, surtout ceux le plus matériel, les guérisons des maladies, les approches à la religion plus ferme et affective. Voici l'un des exemples de miracles à Lourdes, l'un parmi tant d'autres.
Jaké můžeme dostat tyto lidi z tohoto smutného stavu vlažnosti? Podobně jako v předchozím případě, bez hledání pomoci u Panny Marie je to nemožné. Možnými prostředky jsou zázraky Panny Marie, především uzdravení. Duše, které dají tři zrnka, jsou málo zvyklé na duchovní život, ale jako všichni ostatní podléhají různým nepříjemným událostem, nemocem, morálnímu utrpení, finančním neúspěchům. Zázraky Panny Marie, hlavně ty materiální, jako je uzdravení nemocí, přibližuje tyto lidi pevnější a affectivní víře.
Voici l'un des exemples de miracles à Lourdes, l'un parmi tant d'autres. Le petit Guy, les deux, à l'âge de 12 ans et demi, avait été atteint d'épilepsie et une idiotie totale. Il était inconscient, ne reconnaissait même pas ses parents. Cet état durait 14 mois. Aucun traitement n'était efficace. Ses parents le conduisent à Lourdes en octobre 1946 et demandent qu'il soit plongé dans la piscine. À ce moment-là, le petit Guy ouvre les yeux, tend les bras à sa mère et l'appelle « Maman ». En 1947, le bureau médical à Lourdes reconnaissait solennellement, après un examen médical, le miracle. La maladie incurable a disparu immédiatement après le contact avec l'eau de la piscine à Lourdes.
Podívejme se na jeden zázrak uzdravení z Lourdes. Je to jeden z mnoha dalších. Malý chlapec, který se jmenoval Vít Leidet, byl ve věku 2,5 roku postižen ochrnutím rukou, nohou, epilepsií a úplnou debilitou. Byl nevědomý a nerozpoznal dokonce ani své rodiče. Tento stav trval 14 měsíců. Všechno léčení bylo neúčinné. Jeho rodiče s ním v říjnu roku 1846 jeli do Lourdes a žádali, aby byl položen do vany se zázračnou lourdskou vodou. A v tu chvíli malý Vít otevřel oči, natáhl ruce ke své matce a oslovil jí maminko. V roce 1847 lékařské středisko v Lourdes uznalo slavnostně tento zázrak po zodpovědném lékařském vyšetření. Nevylečitelná nemoc okamžitě zmizela, když přišel chlapec do kontaktu s lurdskou vodou v té jisté vaně.
Les exemples de ce genre sont innombrables. Les âmes qui ne donnent que les trois grains et qui habituellement craignent tout ce qui concerne Dieu, elles ont peur qu'on les obligera à donner les quatre grains, peuvent être petit à petit apprivoisées grâce aux descriptions des miracles opérés par la Sainte Vierge. Faisons tout notre possible pour leur procurer des livres qui en parlent. Si les âmes des trois grains progressent, on peut le faire avancer en les incitant aux diverses pratiques de la dévotion mariale. Je voudrais me proposer deux qui furent particulièrement encouragées par Notre-Dame de Fatima, à savoir la récitation quotidienne du chapelet et la pratique des premiers samedis du mois. C'est grâce à ces pratiques que l'âme va faire des progrès extraordinaires dans son avancement spirituel.
Příklady tohoto druhu jsou nesčíslné. Duše, které dávají jen tři zrnka a které se obvykle bojí všeho, co se týče Pána Boha, protože se bojí, že se bude od nich požadovat čtyři zrnka, tyto duše mohou být po malých kručcích ochočeny v uvozovkách díky vylíčení zázraků způsobených Panou Marií. Udělejme všechno možné z naší strany, abychom jim zprostředkovali knížky, které o tom pojednávají. Jestli duše třech zrnek dělají pokroky, můžeme jim pomoci ještě ve větším pokročení tím, že je podněcujeme k různým pobožnostem k Paní Marii. Chtěl bych vám ukázat dvě, které byly zvláště doporučeny Panou Marií Fatimskou, což je každodenní modlitba růžence a pobožnost první soboty v měsíci. Díky těmto pobožnostem bude činit duše obrovské pokroky ve svém duchovním růstu.
Un des points principaux des messages de la Sainte Vierge à Fatima, c'est la dévotion au chapelet. Marie s'y révèle sous le titre de Notre-Dame de Rosaire. Il faut réciter le rosaire. Elle rappelle ça aux enfants sans cesse. C'est grâce à la récitation du rosaire que plusieurs grâces sont promises, même la fin de la Première Guerre mondiale.
Jedním z hlavních bodů poselství Panny Marie ve Fatimě je pobožnost, čili modlitba svatého růžence. Panna Maria se zjevuje pod názvem Panna Maria Růžencová. Musíte se modlit růženec. Toto připomíná dětem neustále a mnoho milostí je přislíbeno skrze modlitbu růžence, dokonce i ukončení první světové války.
Bien, chers amis, check. Soyons, j'espère que vous avez compris. Nous soyons vraiment convaincus de la puissance de la récitation de rosaire. Cette prière est très puissante, très facile. Elle résume les vérités essentielles de notre sainte religion. Et elle nous est présentée comme le dernier moyen avec la pratique des premiers samedis du mois, dans ce temps troublé du 20e et 21e siècle par la Sainte Vierge. Soyons bien persévérants dans la récitation du chapelet et même du rosaire.
Drazí čeští přátelé, buďme doopravdy přesvědčeni o moci růžence, protože tato modlitba je velmi mocná, velmi jednoduchá, shrnuje všechny základní pravdy našeho svatého náboženství a je nám předložena Panou Marií jako poslední prostředek spásy spolu s pobožností prvních sobot v měsíci v našich zmatených obdobích 20. a 21. století. Buďme tedy velmi vytrvalí v modlitbě každodenního růžence a pokud je nám to možné, i všech 15 tajemství.
Si s'agit de la pratique des premiers samedis de mois, elle consiste en pratique suivante. L'acte essentiel de cette pratique consiste à la communion réparatrice, en communie pour réparer les offenses faites au cœur immaculé de Marie. La Sainte Vierge à Fatima a demandé de communier 5 mois de suite le premier samedi pour réparer les blasphèmes proférés contre son cœur immaculé. En plus, on demande de se confesser dans les 8 jours de réciter le chapelet et de méditer pendant 15 minutes. Voilà la pratique des premiers samedis. La communion réparatrice, la confession, le chapelet, la méditation pendant 15 minutes et tout cela pendant 5 mois de suite. La Sainte Vierge a promis beaucoup de grâce pour tous ceux qui seront fidèles à cette pratique. Beaucoup des âmes se sauveront grâce à la dévotion révélée à Fatima.
Co se týče pobožnosti prvních sobot v měsíci, spočívá v těchto následujících bodech, které asi většina z vás dobře zná. Hlavní úkon této pobožnosti spočívá v zadosti učinícím svatém přijímání. Přijímáme nejsvětější tělo a krev za tím účelem, abychom odčinili urážky, které jsou činěny vůč neposkvrněnému srdci Mariinu. Panna Maria ve Fatimě žádala o svaté přijímání během prvních po sobě jdoucích sobotách v měsíci na odčinění rouhání proti jejímu neposkvrněnému srdci. A k tomu navíc se požaduje svatá zpověď týden před či po první sobotě, pomodlit se růženec a rozjímat o něm během 15 minut. Tak to tedy vypadá ve stručnosti pobožnost prvních sobot. Svaté přijímání s úmyslem zadosti učinění, svatá zpověď, svatý růženec, rozjímání během 15 minut a to vše dělat 5 měsíců za sebou.
L'âme fidèle à cette pratique parviendra facilement à l'état figuré par le troisième mendiant. Qu'as-tu mon ami à me donner? En entendant cette question, cette âme est en paix. Le troisième mendiant aime beaucoup le roi et toute la famille royale. Sans hésitation, il donne la moitié de son sac du blé. Et après un échange de quelques mots de politesse avec la princesse, il revient à la maison. Là-bas, il trouve dans son sac une moitié de blé pourri, l'autre en or.
Panna Maria slíbila mnoho milostí všem těm, kteří budou věrní této pobožnosti prvních sobot. Hodně duší bude spaseno díky této mariánské úctě zjevené ve Fatimě. Věrná duše této zbožnosti lehce dospěje na úroveň znázorněnou třetím žebrákem. Co máš ty, můj příteli, abys mi dal? Duše, která zaslechne tuto otázku, je v naprostém pokoji. Třetí žebrák má hodně rád krále s celou královskou rodinou. Bez váhání dává polovičku svého pytle obilí a po krátkém zdvořilém rozhovoru s princeznou se vrací domů. Zde nachází ve svém pytli polovičku obilí plesnivou a druhou polovičku ze zlata.
Le troisième mendiant représente une partie de l'humanité parvenue à une perfection d'ordre ascétique. Ces âmes mènent une vie chrétienne extérieure bien ordonnée. Les bonnes habitudes sont bien acquises. Les différents exercices de piété sont pratiqués avec ferveur. L'oraison est pratiquée fidèlement. Les devoirs d'État, pareillement, sont accomplis sans négligence. La mortification des sens, les différentes sortes de pénitences, le jeûne, l'aumône, les œuvres de charité sont pratiquées sans relâchement. Tout respire l'ordre et la bonne tenue. Chez elle, conclut Sainte Thérèse d'Avila en décrivant leur état.
Třetí žebrák představuje tu část lidstva, která dosáhla dokonalosti asketické úrovně. Tyto duše vedou křesťanský život, navenek dobře uspořádaný. Dobré návyky jsou zakořeněny, různé duchovní pobožnosti jsou praktikovány s horlivostí, rozjímání se vykonává s věrností, stavovské povinnosti jsou podobně vyplněny bez nedbalosti. Umrtvování smyslu, různé druhy pokání, půst či almužna, skutky blíženské lásky, to vše je činěno bez ochabnutí. Vše je u těchto duší protchnuto pořádkem a řádem, jak to shrnuje svatá Terezie z Avily, popisujíc jejich stav.
Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque la vie intérieure profonde. Tout est en ordre seulement dans la pratique extérieure, mais, nous dit Sainte Thérèse d'Avila, elles sont trop fières de leur réussite. Elles s'attribuent à elles-mêmes leur vertu. C'est pour cela qu'elles ne donnent que la moitié de leur sac. La vie intérieure profonde leur manque encore. Elles ne devraient donc pas se reposer sur leur laurier. c'est encore le temps de purification très profonde.
Co jim tedy schází, můžeme se zvědavě ptát. Chybí jim hluboký vnitřní život. Vše je řádně uspořádané jen ve vnější zbožnosti. Ale jak říká svatá Terezie z Avily, ty duše jsou příliš hrdé na svůj prospěch, na svůj úspěch, přivlastňují si sami sobě své ctnosti. Je to kvůli tomuto, že dávají jen polovičku svého pytle obilí. Chybí jim ještě intenzivní vnitřní život. Neměli by tedy usnout na vavřínech. Jsou ještě v období očišťování velmi hlubokého.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en rendre compte? Saint Thérèse dit qu'un temps de soi intense est nécessaire pour continuer la progression dans la vie intérieure. Le temps de soi se définit de façon suivante. C'est une constante préoccupation d'une âme fervente à plaire à son Père en toutes circonstances. C'est une constante préoccupation d'une âme fervente à plaire à son Père en toutes circonstances. Autrement dit, le don de soi est un exercice de l'ardente charité. C'est un élan du cœur vers la vie intérieure, car c'est là où est le bon Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'ordre sensible, les sentiments d'affection. Non, pas du tout. C'est un fruit de l'action du Saint-Esprit qui infuse les premiers de ses dons, le don de crainte, et ensuite le don de force, de science et de piété.
Co je potřeba dělat pro to, abychom si toho byli vědomi? Svatá Terezie nám říká, že je potřeba intenzivní darování sebe samého, abychom pokračovali v růstu vnitřního duchovního života. Darování sebe se definuje následujícím způsobem. Je to konstantní, stálá starost horlivé duše o to, aby se líbila svému Otci ve všech okolnostech. Opakují. Je to konstantní stálá starost horlivé duše o to, aby se líbila svému Otci ve všech okolnostech. Jinak řečeno, je darování sebe samého cvičením se v horlivé lásce, je to elán srdce směřující k vnitřnímu životu, neboť tam se Bůh nachází. Není to něco citlivého, afektivní pocit? Ne, v žádném případě. Je to ovoce působení Ducha Svatého, který jako první vlévá do duše své dary. Dar bázně Boží a poté dary odvahy, umění a zbožnosti.
Comment se bien préparer et se disposer à ce don? Comme dans le cas précédent, le rôle de la Sainte Vierge est inestimable et incontournable. Ce qui dispose et prépare le don de soi mystique, c'est-à-dire venant du don du Saint-Esprit, c'est la découverte du cœur immaculé et douloureux de Marie. Certes, l'âme, théoriquement, le connaissait bien, mais jusque-là, elle était trop centrée en pratiques extérieures. Petit à petit, elle découvre le don de soi réalisé par Marie. Elle commence à comprendre existentiellement les souffrances de Marie, son don, ses sept douleurs.
Jak se dobře připravit a disponovat pro přijetí těchto darů? Jako v předešlých případech je role Panny Marie neocenitelná a neopominutelná. To, co nás disponuje a připravuje na mystické darování sebe samého, což znamená pocházejícího z daru Ducha Svatého, je objevení či nalezení bolestného a neposkvrněného srdce Mariina. Jistě, že její duše teoreticky dobře znala, ale až do teď byla příliš upoutána na vnější cvičení, se ve zbožnosti. Postupně, pomalu duše objevuje darování sebe zrealizovaného Panou Marií, čili Panna Maria je jejím vzorem. Duše nachází vzor v Paně Marii a duše začíná existenčně chápat utrpení Panny Marie, její darování se, obětování, jejich sedm bolestí.
L'âme veut à tout prix imiter la Sainte Vierge dans sa donation. C'est à ce moment-là qu'on découvre la vraie valeur de la consécration mariale, qu'on a fait bien probablement depuis longtemps. Mais on a resté bien à la surface. Qu'est-ce que cela veut dire, se consacrer à la Sainte Vierge?
Když toto duše objeví neposkvrněné a bolestné srdce Panny Marie, chce za každou cenu následovat Panu Marii v jejím sebedarování. Je to právě v tomto okamžiku, kdy objevujeme pravou hodnotu zasvěcení se Panně Marii. Což jsme učinili velmi pravděpodobně již dávno, toto zasvěcení, ale zůstali jsme jen na povrchu. A co to znamená zasvětit se Panně Marii?
La consécration tout court veut dire un engagement à fond au service d'une personne ou d'une œuvre. Se consacrer, c'est donc renoncer douloureusement à un certain nombre de biens pour tendre à la réalisation d'un idéal. Par exemple, une mère qui se consacre à ses enfants. Elle met de côté ou au second plan toutes les autres tâches. Cela lui coûte, mais par sa consécration, elle considère ses enfants comme un objet exclusif de ses efforts.
Zasvěcení v obecném slova smyslu znamená pevný závazek sloužit jisté osobě nebo jistému dílu činnosti. Zasvětit se znamená tudíž zříci se bolestně různého počtu statků, dober, abychom se snažili o dosažení daného ideálu. Například matka se zasvěcuje péči o své děti, dává stranou nebo až na druhou příčku všechny ostatní úkoly. Toto jí stojí úsilí, ale díky svému zasvěcení obětavosti považuje své děti za exkluzivní předmět svých sil.
Le mot consécration dans le vocabulaire religieux signifie à peu près la même chose. Il contient les trois éléments: la séparation du monde profane, la personne ou l'objet consacré ne sont plus à l'usage commun, profane. Pour cela, l'Église dans sa liturgie, en procédant dans le rite de consécration, multiplie les différentes purifications, ablutions, exorcismes, car elle sait que l'objet doit être séparé complètement du monde pour être ensuite consacré. Le deuxième élément, c'est l'offrande. L'objet ou la personne, après avoir été séparé du profane, est offert à Dieu. Et le troisième, qui achève la consécration, c'est son acceptation par le bon Dieu. La chose devient sacrée, la personne consacrée. Une consécration donc peut se définir comme un don sans réserve de soi-même qui exige un dépouillement préalable et parfois même une véritable immolation.
Toto slovo zasvěcení v náboženském slovníku značí zhruba stejnou věc. Obsahuje tři základní prvky. Odloučení se od světského světa, zasvěcená osoba nebo věc již nejsou k běžnému užívání, k profánnímu užívání. Z toho důvodu církev ve své liturgii při vykonávání zásvětného ritu vykonává množství očišťování, umývání, exorcizování, protože ví, že předmět má být zcela oddělen od světa, aby byl poté zasvěcen, konsakrován. Druhým prvkem je obětování. Předmět nebo osoba, poté co byly odděleny od světského, jsou obětováni nabídnutí Pánu Bohu. A třetím prvkem, který dovršuje zasvěcení, je přijetí ze strany Pána Boha. Věc se stává posvátnou, osoba se stává zasvěcenou Bohu.
Cette perspective d'immolation, de séparation du profane, nous effraie. Cela va sans dire. Et c'est pour cela que la consécration à la Sainte Vierge devient le moyen à notre consécration à Dieu. Elle nous introduit à l'immolation de tout notre être avec, si l'on peut dire ainsi, anesthésie. La Sainte Vierge, par sa bonté et sa douceur, nous aide beaucoup à entrer dans cette voie de la consécration.
Zasvěcení tedy můžeme vymezit jako bezpodmínečný dar sebe samého, který vyžaduje předchozí odpoutání a někdy dokonce opravdové obětování. Je pravda, že tato perspektiva obětování neboli imolace, odloučení se od profánního světa, nás děsí. To ani nemusíme říkat. A kvůli tomu se naše zasvěcení se Panně Marii stává prostředkem k zasvěcení se Pánu Bohu. Ta nás uvede k obětování celého našeho bytí pomocí anestezie, jestli tomu tak můžeme říci. Panna Maria nám totiž velmi pomůže skrze její dobrotivost a laskavost vstoupit na tuto cestu zasvěcení.
Vous imaginez bien que avec disposition comme celle que nous avons vue, on parvient bien vite à l'état du quatrième mondial. Qu'as-tu, mon ami, à me donner? Demande la princesse au quatrième mondial. En entendant cette question, il est prêt à tout donner. Un vrai serviteur du roi, il sait que tout appartient à lui. Mais hélas, au dernier moment, en présentant son sac, il retire les 3 grains de blé.
Dokážete si představit, že s dispozicemi, které jsme si právě řekli, člověk dojde velmi rychle ke stavu 4. žebráka. Co máš, příteli, abys mi dal? Táže se princezna 4. žebrajícího muže. Slyšíc tuto otázku, je připraven dát všechno. Jako skutečný sluha krále ví, že vše náleží králi. Ale bohužel, na poslední chvíli, když předává svůj pytel, bere z něj 3 zrnka obilí.
Ce mondial représente les âmes qui sont parvenues à la perfection mystique, mais non encore parfait, non encore achevé. Leur foi, leur espérance et leur charité n'est pas encore purifiée jusqu'aux racines, jusqu'au fondement de leur être. C'est l'état que Saint-Thérèse d'Avila place au 6e des mères, juste avant le 7e, le mariage mystique, l'union transformante, où l'âme est divinisée au degré suprême, au degré qui lui permettra d'aller, après sa mort, tout droit au ciel, sans passer par le purgatoire. Et pour cela, elle doit passer par les dernières, les plus douloureuses purifications.
Tento žebrák představuje duše, které dospěly k mystické dokonalosti, ale která ještě není zcela dovršená. Jejich víra, jejich naděje a láska nejsou ještě očištěny až do kořínků, až do základů jejich bytí. Je to stav, který svatá Terezie z Avily umisťuje do 6. příbytku. Hned před 7., kterým je mystická svatba. Je to předvořující spojení, kdy je duše zboštěna, v uvozovkách, na nejvyšším stupni. Tento stupeň jí umožňuje jít přímo do nebe po smrti bez toho, aniž by musela projít očistcem. Z toho důvodu musí duše projít posledním, tím nejbolestivějším očišťováním.
Relor de la Sainte Vierge dans cette étape, dans cette étape est inestimable, car l'âme, pendant la purification de 6e des mères, se trouve en état que les théologiens appellent l'état de déréliction, l'état où l'âme se croit damnée à cause de ses péchés. Elle se croit abandonnée et délaissée par le bon Dieu, qui, par un juste verdict, la juge indigne du salut. Nous nous imaginons bien le rôle de la Sainte Vierge. L'âme, pour traverser cette nuit d'esprit, doit répéter avec confiance les paroles du Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi vous m'avez abandonné?
Role Panny Marie při této etapě je velmi cenná, neboť se duše během očišťování v 6. stupni, neboli příbytku, nachází ve stavu, který teologové nazývají stav opuštěnosti nebo bezradnosti. Stav, ve kterém si duše myslí, že je zavržená kvůli svým hříchům. Duše se domnívá, že je ponechána na pospas, opuštěná Pánem Bohem, který ji spravedlivým rozsudkem soudí nehodnou věčné spásy. Dokážeme si jistě všichni dobře představit, že pomoc a úkol Panny Marie je nepostradatelným. Aby duše prošla touto nocí ducha, musí opakovat s velkou důvěrou slova Krista na kříži. Můj Bože, proč jsi mě opustil?
Pour qu'elle le fasse, la Sainte Vierge se tient auprès d'elle, lui inspire le courage, l'abandon, la confiance. Notre-Dame de cette douleur, avec ses glaives qui lui ont transpercé le cœur, où elle se tenait debout au pied de la croix, est le modèle absolument nécessaire Pour tout âme qui veut parvenir au septième demeure, à l'état figuré par le cinquième mondial.
Aby toho byla duše schopna říct si můj Bože, proč jsi mě opustil a nezakolísat, Panna Maria stojí u ní, dodává jí odvahu, odevzdanost, důvěru. Panna Maria sedmibolestná s jejími meči, které jí probodly srdce v okamžiku, kdy stála odvážně u paty kříže, je zcela nezbytným vzorem pro každou duši, která se chce dostat až do sedmého příbytku vnitřního zámku, do stavu, který je znázorňován pátým žebrákem. A tímto se dostáváme k pátému a poslednímu žebráku. Co máš ty, můj příteli, abys mi dal?
Après avoir entendu ses demandes, il répond sans hésitation. Tout ce qui est à moi est à vous. Tout ce qui est à moi est à vous.
A když slyší tuto žádost, bez váhání odpovídá: vše, co mě náleží, náleží tobě. Vše, co mě náleží, náleží tobě.
Cette réponse lui vaut la grâce d'épouser la princesse. En effet, le roi a envoyé sa fille, l'héritière du trône, pour trouver époux pour elle. La bonne réponse, à savoir tout ce qui est à moi est à vous, est le critère du choix.
Touto odpovědí si zasloužil milost vzít si za manželku princeznu. Král vlastně poslal svoji dceru, dědičku trůnu, aby si hledala ženicha. Správná odpověď, která zní: vše, co mě náleží, tobě náleží, byla podmínkou pro šťastný výběr ženicha. Milí věřící, abychom shrnuli velký úkol Panny Marie v našem vlastním posvěcování a na závěr všeho, co bylo řečeno, poslechněme si jednu vytvořenou povídku od katolické francouzské spisovatelky Marie Noël.
On va abréger parce que le temps passe vite. Donc je préparais une histoire pour terminer cette
Tak nakonec přeskočíme tento malý příběh od této francouzské spisovatelky, protože čas nás trošku tlačí.
Oui, donc je préparais une histoire, mais c'est seulement pour résumer, donc ce n'est pas nécessaire. Donc pour terminer, je voudrais vous souhaiter à vous tous que de préparer votre âme, que au moment de votre mort, comme bon Dieu, la Sainte Vierge envoyée par le bon Dieu, va vous poser la question: mon ami, qu'est-ce que vous avez à me donner, que vous puissiez répondre: tout est à moi, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi est à vous. C'est ça, n'est-ce pas? Tout ce qui est à moi est à vous.
Na závěr tedy této přednášky vám všem přeji, abyste dokázali odpovědět vy všichni na otázku v okamžiku vaší smrti: můj příteli, co máš, abys mi dal, abyste byli všichni schopni odpovědět: vše, co náleží mně, náleží tobě.
Il ne rien garde pour vous.
Abyste nic neschovávali sami pro sebe, ani jedno zrnko.
C'est seulement grâce à ça que vous éviterez le purgatoire.
Je to jenom díky tomuto, že se vyhnete očistci.
Et pour répondre de façon parfaite à cette question, il faut nécessairement avoir une grande dévotion à la Sainte Vierge.
Abyste tohoto dosáhli, je opravdu nezbytné mít velkou úctu nebo velikou zbožnost k Panně Marii.
Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser. Sinon, je voudrais vous présenter. Est-ce que si quelqu'un de vous n'a pas de médaille miraculeuse, je voudrais vous offrir. Si quelqu'un de vous n'a pas encore.
Jestli máte nějaké otázky, taky můžete položit, můžete se zeptat nyní. A otec Masna Maria se také ptá, jestli máte všichni zázračnou medailku, a kdyby ne, a kdybyste měli zájem, tak otec jich má několik v úschově. kdybyste měl zájem, tak třeba po přednášce můžete poprosit. Ale nevím, jestli teda někdo měl nějakou otázku.
Synel odpověd.
Bych se tady zeptal, jestli otec má nebo nějaké důvěryhodné svědky ze svého okolí ohledně, jestli by vybral některý z těch zázračných působení Panny Marie,
ano,
které na něj udělal největší dojem, na které si z pravidla nejprve vzpomene nějak ten příběh.
A myslíte třeba zázračné uzdravení?
Zázračné uzdravení, nebo třeba obrácení. Intorexis pochybuje, mě to zajímalo, protože věřím, že takových příchod je mnoho.
Ano. Demande si vous avez un exemple d'une conversion, d'une guérison vraiment miraculeuse qui vous a beaucoup touché ou qui est vraiment très intéressant.
C'était à Notre-Dame à Częstochowa. Il y avait au XVIIe siècle par une. Oui, c'était une longue histoire, mais il y avait une histoire où un enfant, il y avait deux petits enfants et les parents. D'abord, tout petit enfant de 4 ans, il a tué par hasard son frère, qui était tout petit bébé, parce qu'il jouait avec le couteau, mais c'était pas. Après, il s'est caché dans le four à faire le pain. Après, la maman est venue, il a armé le four. Et il est mort, cet enfant. Et après, quand le père est revenu, il a vu deux enfants morts et son épouse qui désespère, il l'a tué. Oui, d'un coup, vous pouvez dire ça. Il a tué sa femme. Donc, il y avait deux enfants morts et sa femme mort. Et après, c'est très bien. C'est vraiment comme ça.
Tento příběh pochází od paní Marie z Częstochowy. Ze 17. století. A je to tady Panna Maria v Polsku. Možná všichni znáte, že Panna Maria v Polsku. Jedná se o jednu rodinu, kde byly teda manželé a dvě děti, hodně malé. Jedno dítě mělo 4 roky a jednou si hráli s noži. A takovým nešikovným pohybem se stalo, že to jedno dítě zabilo to druhé dítě. A to dítě, které přežilo, tak se schovalo do pece na pečení chleba. A jeho maminka si toho nevšimla, zavřela pec. Zapálila tu troubu, ale bylo příliš pozdě, protože to dítě křičelo, ale bylo prostě pozdě. A takže se dvě děti byly mrtvé a přišel manžel, velice zděšený, že byly obě dvě děti mrtvé, a ve svém zděšení zabil svou manželku.
Et donc c'est le père est désespéré, il est en train de tomber en folie parce que les enfants et son épouse étaient enterrés. Et au moment de la fête de l'Assomption, qu'on a chanté les vêpres de l'Assomption, et on a avec plein de foule la présence de l'évêque au XVIIe siècle, donc il y avait toute la basilique de Notre-Dame. On a demandé de sortir le cercueil et de le mettre au moment de chant de vêpres. Et comme tout le monde, en présence des évêques, de l'évêque qui était là, et tout le monde chantait, au moment, comme on a chanté Magnificat, deux enfants et l'épouse ont ressuscité. Et c'était confirmé au XVIIe siècle, en présence de tous les foules qui étaient là, dans la basilique, et de l'évêque, qui ont confirmé la résurrection de ces deux enfants et l'épouse.
Oui. No, potom teda přišle, bylo to někdy v srpnu, obě děti tak byly pohřbeny s tou manželkou a právě na, na svátek na nebevzetí Panny Marie 15. srpna, tak bylo veliké shromáždění biskupů na, na veliký svátek nějaké veliké katedrále. A právě ty rakve byly jakoby položeny do, nebo přinešeny do toho chrámu. A bylo to při zpívaných nešporách. A v momentu, kdy se zpíval Magnifikat k Panně Marii, tak všichni tři osoby byly vzkříšeny. A bylo to potvrzené samým biskupem, a protože všichni shromáždění to viděli. Takže to bylo...
Takže třeba jest organizowane przez Bractwo Świętego Piusa Pielgrzymka do Częstochowy od 4 do 11 sierpnia przez tradycję. Także w tym roku trzeba obowiązkowo iść na pielgrzymkę do Częstochowy. Ja tego w kondyksu mówiłem pelerynarz. Kusza kanalina pelerynarz, potem zapewne często fratanite. Saki weli po Valero.
Tento rok od 4. do 11. října tak je organizována také taková malá pouť právě do Częstochowy. Tak to říká, kdybyste měli zájem někdo, tak ještě tak pozdě se přihlásit. Nechci buknout.
Dobrze. To jeśli nie ma pytań, to czy ktoś nie ma, jeśli ktoś nie ma medalika, to mogę dać. Jeśli ktoś nie ma, to
gdy jeszcze nie ma medalku, no, a gdyby trzeba chciał.
Nie macie? A, to są, medaliki już błogosławione.
Są to już poświęcone.
Můžeme si vzít pro svou rodinu něco.
A, dobře, dobře.
Kdybyste třeba chtěli, tak si můžete vzít více pro rodinu, ne, nebo tak.
Ile?
Ještě
dvě.
Doporučuji se třeba jí mít i třeba v autě. Bylo strašně moc případů, kdy třeba pana Marie dopravy ochránila na cestující v autě, třeba při nehodách. Byly dopravní nehody úplně příšerný, že třeba museli hasiči vytahovat lidi z auta, ale nic jim nestalo. Byli skoro nedotčení právě díky zázračné medalice.